Můj dnešní host už druhé volební období vládne jedné z nejrychleji se rozvíjejících městských částí Praze 22. Vystudovaný geodet, aktivní fotbalista a už vás nebudu napínat, je to starosta Úřiněvce za hnutí ANO Tomáš Kaňera. Ahoj Tomáš, nedávno jsem tady měl našeho společného kolegu Zdeňka Kučeru, starostu Letňan, tak jsem strašně rád, že jsi udělal v nabitém programu čas i ty, starosta Úřiněvsi. Na začátek se zeptám, jak se vlastně dostal od geodézie do politiky?
Tak děkuji za pozvání, Ondro, jsem rád, že jsi mě pozval. No ten příběh bude možná trošku jako až vtipnej, ale samozřejmě, jak se obecně říká, že politika a fotbal je hodně propojený. Já jsem dlouholetým předsedou naší úřiněvecké Čechie a ty aktivity, které Čechie dělá v rámci městské části, vždycky byly provázány s radnicí, ať tam byla jakákoliv sedící garnitura, ať tam byla moje současná opozice nebo předchozí garnitura. Vždycky jsme spolu zpracovali na třeba čarodejnicích a podobně. A tak jsem si řekl, a bylo mi kolegy i doporučeno, jestli bych se nechtěl náhodou uvrtat do komunální politiky. Nepřišlo mi to jako úplně špatný nápad. Shodou okolností v naší místní organizaci aňácké byli někteří naši volejbalisté, protože Čechie se skládá v tuto chvíli z fotbalu a z volejbalu. Fotbalistů tam teda moc nebylo, ale byli tam volejbalisté, buď to byli přímo členové z volejbalu, anebo to byl tatínek jednoho mýho spoluhráče. Takže jsem přišel mezi známé tváře.
A rovnou starosta, už dneska druhé volební období.
Rovnou ne, dal jsem si asi 2,5 roku v opozici a ano, bylo to takové velmi nečekané, po 2,5 letech se stalo u nás takový velký třesk. Ty z 11 o tom můžeš povídat a psát knížky možná. A z ničeho nic jsem se stal starostou. Ve volbách jsem obhájil, jedu druhé volební období.
Úžasný. Na Úřiněves ne asi každý to úplně zná, ale je to velmi složitá městská část, protože v minulosti ještě dávno předtím, než se stal starostou, tak byla hodně rozvojová. Vyrostlo tam strašně moc nových bytových domů a vlastně i v okolí té Úřiněvsi, nejenom ní samotné, vlastně chybí tam ta infrastruktura a každý, kdo asi Úřiněvsi někdy projížděl ve špičce, tak si to zažil na vlastní kůži, jak se tam stojí v zácpách, jak k tomu dneska vlastně přistupuješ, si zdědil takovéhle složité dědictví, co děláte pro zlepšení?
Tak no, to zlepšení asi není úplně přímo na nás, protože jsou to hlavně dvě zásadní dopravní infrastrukturní stavby, a to je dostavba 511 a dostavba hostivařské spojky. Já samozřejmě s vtipem říkám každému, že tam máme ty zácpy z toho důvodu, aby si prohlídl Úřiněvec pořádně. Takže jako každý, kdo projíždí, tak si pořádně prohlédne.
To rozhodně.
Samozřejmě jsou to věci, které už jdou v tuto chvíli mimo nás, protože my jsme sice byli, náš stavební úřad původní územní rozhodnutí vydával a byl i posvěcen potom v rámci odvolání na jeho českém krajském úřadu, protože Praha by byla podjata, takže to tím jsme prošli. No a v tuhle chvíli, jestli se nepletu, je to v gesci magistrátu, aby to nešlo přes ty malé stavební úřady.
Ta 511 vlastně propojení mezi D1 a D11, tak ta asi opravdu vznikne, už je to velmi blízko, zaplať pánbůh, doufejme, že se nic nezvrtne, že během pár let bude stát, takže ta by měla Úřiněvsi pomoci a ulevit, jo?
Určitě, aby ten tranzit neprojížděl skrz, já chápu, že středočeši se musí někudy dostat do Prahy, ale ta 511 by nám mohla pomoci a to samé je vlastně hostivarská spojka, která bude propoj mezi 511 a ulicí Přátelství nebo Kutnohorská potom od Dolních Měcholup.
Tak uvidíme, jak to bude fungovat v praxi, protože ono dneska často ve špice stojí i ta D1 od průhonic, tak uvidíme, až tam bude ústit ta 511, jestli to vůbec bude fungovat, anebo jestli ty lidi budou dál objíždět přes Úřiněves a přes Mírové hnutí. No, nás vlastně rozvoj Úřiněvse a těch oblastí okolo tady na Praze nás trápí, protože vlastně potom ti lidé tranzitují přes jižní město, přes Prahu 11, přes ulici Výstavní, Mírového hnutí, kde jezdí třeba třeba od vás i kamiony, metranzů a ti lidé opravdu tady na Jižáku trpí. Tak jak to tam je teďka do budoucna s dalším rozvojem? Chystáte tam další nějakou velkou výstavbu bytových domů nebo něco, co by přivedlo ještě další dopravu na Jižní město, nebo teďka se to utlumili?
To mi dáváš hezkou otázku, nevím úplně, jak mě na to správně odpovědět. No to si správná odpověď nebude, já ti řeknu pravdu. Ano, máme v tuhle chvíli běžící územní řízení na zhruba 3000 bytů, takže ano, ještě tam vzniknou. Je to samozřejmě, developeři samozřejmě se bojí schválení nového metropolitního plánu a proto podali všechny žádosti o územní řízení vteď. Takže neříkám, že vznikne 3000 nebo 3500 bytů okamžitě, ale asi v následujících letech podle starého územního plánu ještě.
Tak doufejme, že ta 511 a ostřelská spojka budou co nejdřív, protože tohle to běžní město teda zase moc neuvítalo. Ta doprava je tady opravdu jako šílená. Ale k té politice vaší lokální, tam já to občas pozoru, nemám teda čas sledovat každé vaše zastupitelstvo, ale připomíná mi to, že to je v něčem dost podobné jako Praha 11. Dokonce některé vaše zastupitelské spory z vaší relativně malé městské části přechází až na magistrát, třeba na plénu mého kontrolního výboru, kam chodí občas opoziční zastupitelé z Úřeněvsi nebo na výbor pro územní rozvoj. Jak to tam funguje u vás tom zastupitelstvu? Je to tam hodně náročné, hodně divoké?
Já si myslím, že i přesto, že to nesleduješ, tak máš informace perfektní a já myslím, že to máme velmi podobné a máme dokonce i nějakého společného, možná občas nepřítele, což je třeba pan Kos, v osobě pana Kose, který vlastně asi spílá tobě i mě, ale že přesah to má. Hele, je to komplikovaný u nás. Je to komplikovaný u nás, místo aby se to stmelilo, tak je mezi námi jako vykopán poměrně velký příkop a vlastně nedaří se nám vlastně vůbec ho nějakým způsobem zasypávat.
A to jsou lidi okolo bývalého starosty, který byl vlastně odvolaný, kterého ty si tehdy nahradil. Co zatím jako primárně? Myslíte si, že to je třeba, že se mu překazily nějaké prostě levárny, co tam připravoval, nemohli dotáhnout, protože tam byla celá řada nějakých kontroverzních projektů, vlastně i proto došlo k tomu odvolání. Já myslím, že on byl zahnutí stan vlastně v té divoké době pana Hlubučka, dozimetru a tady těch věcí, tak je to nějaká jako jeho osobní msta?
Myslím si, že samozřejmě od kolegy Zelenky to nějaká osobní msta vůči mně je, ale to, co si tady říkali, jestli byly nějaký levárny, úplně bych mu asi mému předchůdci bych asi úplně nevyčítal, že by tam si něco připravoval někde. Spíš to bylo o tom, že to chtěl dělat nějakým novým způsobem, chtěl používat nové metody, třeba design and build, který ještě v té době nebyl úplně odzkoušen a vlastně ho to trošku jako doběhlo. Já myslím, že byl trošku obětí někoho, kdo mu radil.
No to tak asi v tom stanu jako bývá, že tam mají nějaké lidi, co vymýšlí ty věci a pak to chudáci ti dole jenom nějak procesují. Viděli jsme to právě na tom magistrátu, pan Hlubuček, Rédl, celá tady ta skupina, tak si myslím, že to možná mohlo mít přesah i na tu Úřeněves.
Já si to jako myslím, že to mělo. Tam říkám, to, co se tam u nás dělo, bylo, říkám, když někde soutěžíte barák bez položkového rozpočtu, soutěžíte ho na objem, tak si to umíte jako představit, když vůbec netušíte, co soutěžíte uvnitř a pak si necháváte dělat průběžně projektovou dokumentaci prováděcí na ty jednotlivé části, které se zrovna stavějí a pak vám to začne jako asi nevycházet a pak se začnete asi jako ošívat. Proto nám vlastně ten náš slavný polifunkční dům v Pitkovicích skončil tam, kde skončil. Někde skončil na Maršálových ostrovech a máme z toho krásnou kauzu u soudu. Já osobní jednu a městská část druhou v rámci insolvenčního řízení.
Tak my jsme se zažili vlastně, jak zmiňuješ, ten design and build na magistrátu s Libeňským mostem, kde vlastně pan Adam Scheinherr 10 let bojoval za to, že se musí most opravit, že to bude levnější než stavět nový. Nakonec to dopadlo tak, že přes tu metodu design and build vysoutěžil zakázku na opravu citlivou proudu Libeňského mostu asi za 2,5 miliardy, které dneska vyplývá, že to žádná oprava nebude, že most se stejně zbourá, postaví se celý nový a celé to působí, že je to celé úplná jako fraška, protože kdyby to udělal od začátku, za prvé už by to dneska bylo hotové, za druhé by to bylo za nižší cenu a podobně, takže máme s tím zkušenosti na všech úrovních. A zpátky do Úřeněvsi, na co seš teda ty konkrétně pyšný jako starosta, co se ti za to jedno volební období zhruba teďka ty 4 roky povedlo, co tam teďka chystáš?
Tak za prvý si myslím, že jak moje předchozí rada, tak ta současná rada, že jsme tým, který táhne za jeden provaz. Já si myslím, že na to můžu být pyšnej asi zdaleka nejvíc, protože já nerad.
A vaše koalice je složená, promiň?
Naše koalice je složená. Tato současná, ANO, ODS, nebo v tomto případě Společně pro Prahu 22, kde jsou členy ODS a KDU ČSL. A pak naše místní sdružení 22, mm-hmm. což jsou naši místní, dejme tomu kamarádi prakticky.
A co teda, co tam teďka chystáte?
Teďko chystáme, sám sně nazval někdy předevčírem panem Skládkou. Já myslím, že to sem docela patří. Takže v tuhle chvíli se snažíme se z nějakého SOčka na naší bývalé skládce v rekultivaci udělat veřejnou vybavenost a postavit tam, nebo připravit si, ne postavit, samozřejmě to je běh na dlouhou trať, ale připravit půdu pro to, aby se tam dala do budoucna postavit nějaká školka, nějaký dům IZS pro hasiče, nový lékařský dům, nějaké kluziště, bazén a nějakým způsobem rozvíjet městskou část, protože to, co jsem řekl před chvilkou, 3,5 tisíce bytů a infrastruktura prostě je 20 let stará z doby ještě, kdy ji ještě dostavoval můj současný místostarosta pan Ankmajer.
Jako musím říct, že já jsem byl úplně u vytržení z toho, když jsme měli na výboru pro územní rozvoj právě změnu bývalé skládky na veřejnou vybavenost a vlastně tvoji političtí oponenti přišli a vlastně napadali to, že tam chtějí zachovat tu bývalou skládku. To je něco, co jako člověku vůbec jako hlava nebere, že oni bojují jenom z principu asi proti tomu současnému vedení. I kdyby chtělo cokoliv krásného, tak to prostě budou z principu napadat a tomu teda jako vůbec nerozumím. Ještě kdyby se tam plánoval nějaký jako velký biznis, že tam vznikne nějaké obchodní centrum nebo něco takového, ale tam má vzniknout, jak říkáš, veřejná vybavenost, má se detoxikovat ta skládka, má se to prostě rekultivovat to prostředí a oni proti tomu bojují. Jak si to vysvětluješ?
Takovou tou pravidelnou, hezky znějící opoziční prací. Je to o tom, že i kdybychom dělali všechno správně, tak vlastně opozice musí kritizovat. To samozřejmě na té lokální úrovni je to takhle jednoduchý. Samozřejmě vím, že v tuhle chvíli jsme na magistrátu v opozici a i ve vládě, tam je to samozřejmě něco jiného, ale takhle na té úplně nejnižší úrovni, na té lokální úrovni je to kritizovat za každou cenu, cokoliv uděláme.
My se třeba snažíme na magistrátu s Patrikem Nacherem vlastně s hnutím ANO jako být konstruktivní. Jo? To znamená, když prostě i třeba řekněme náměstek Hřib, kterého jako nemáme samozřejmě v oblibě, přinese něco, co je prostě rozumné, jako je oprava jako mostů nebo stavba nějaké silnice, tak to samozřejmě podpoříme, nebudeme proti tomu přece bojovat, když je to dobré pro ty Pražany. Jo? Tak já nerozumím tomu, že potom v Uhříněvsi lidi bojují za něco, co je jako prospěšné pro občany.
Tak, je to, hele, máš pravdu. Nechápu, nerozumím tomu. Já sám, když jsem byl těch 2,5 roku v opozici, tak jsem se snažil být konstruktivní, že když už jsem něco kritizoval, tak jsem to kritizoval s návrhem, jak bych to uřešil sám. Nikdy to nebylo o tom, že jsem jako kritizoval a řekl jsem mi to špatně a jak se to má dělat jinak, nevím, ale takhle to je špatně.
A ty jsi zmiňoval, že jste v koalici i vlastně se Spolu, vlastně se vládními stranami, tak funguje to dobře na té lokální úrovni, protože my třeba tady na Praze 11 máme vtipnou situaci, že už od prosince nemáme starostu ani starostku a vlastně je to limitované na nějakých ideologických principech, že třeba představitel TOP 09 tady říká, že nemůže jít na radnici s hnutím ANO, což mě přijde směšné v momentě, kdy komunální politika je přesně o tom postavit školku, opravit chodník, vůbec v tom nejsou ty, řekněme, ideologické ty stranické zájmy a tady u nás je třeba blokace, u vás to funguje v pořádku?
U nás to funguje v pořádku. My jsme dokonce v rámci povolebního vyjednávání seděli u stolu i se Stanem a nabízeli jsme jim dokonce i místo v radě, které nakonec odmítli, ale snažili jsme se, ať nebudu sám za sebe, vlastně udělat širokou koalici, aby jsme měli příjemné volební období a aby jsme toho co nejvíc udělali a aby naše zastupitelstva netrvaly jako ta vaše nejednáce, po případě jako to, které probíhá občas na magistrátu do ranních hodin, tak máme za sebou taky. Minule jsem si trhl rekord a mám 9-hodinový zastupko.
To ještě není jako nic vážného. My třeba na Praze 11 teďka v únoru jsme skončili zastupitelstvo až v půlce března, protože bylo na 3x přerušené, protože nám zbyly jenom 4 členové rady z 9, kteří nejsou schopni si vůbec nic předjednat dopředu, takže to zastupitelstvo je absolutní takzvaný punk, jako tam člověk vůbec dopředu neví, co tam bude, jak se to bude vyvíjet, tak aspoň 9 hodin si myslím, že není jako tak špatný. Ale
Ještě, jestli můžu ještě doplnit, já jsem se vyzkoušel v rámci minulého volebního období, co o tom určitě slyšel, ono se to taky s oblibou povídala o tom historka, my jsme byli 4 radní a měli jsme 21 lidí v opozici. Takže,
tak to je podobně u nás dneska.
Takže jsme tam seděli 4 s kolegy a vlastně jsme v rámci toho prostoru mezi jednotlivými zastupitelstvy, to byla práce, aby jsme ty materiály, co předložíme, pro ně získali podporu. Takže to byla jako opravdu jako skvělá zkušenost. Proto vlastně teď kvituju, že vlastně máme 15 zastupitelů z 25 a snažíme se nějakým způsobem komunikovat i s opozicí. Samozřejmě ta nám spíla, že s nimi komunikuje málo. Samozřejmě ta míra toho, jak komunikovat, to nikde napsaný není, jaký jsou pravidla. Dělám to pocitem, dělám to citem, ale vždycky je mi to vyčítáno. Vždycky to bude málo.
Tak to tak je vždycky a myslím si, že to děláš dobře, protože když to vidíme třeba na té vládní úrovni, tak tam vlastně ta 108 s opozicí vůbec nekomunikuje. Oni mají problémy vůbec se dohodnout mezi sebou a když už něco křehce domluví mezi sebou, tak na opozici úplně kašlou. Na magistrátu je to dneska jako velmi podobné, protože ta koalice je taky nesourodá, ty piráti vlastně se spolu se pořád hádají, takže když už něco domluví mezi sebou, tak ho opozice je postavená před hotovou věc a buď to se můžete přidat, nebo jste proti a žádný kompromis nebo změny připuštění, takže cokoliv takového děláš, tak super. Já jsem vůbec nevěděl, že jsi měl tu zkušenost, že jste byli 4 radní a 21 lidí v opozici a dokázali jste něco prosadit v té době.
Víceméně všechno, protože zase ty lidi, i ta moje současná opozice, která byla i tehdy opozice s panem Zelenkou v čele, tak vlastně, když tam byly dobré věci v tuhle chvíli na starosti majetek, jsou tam takové drobnosti typu nějaký prodej garáží, prodej části pozemku, jsou taková ta agenda, která vlastně by ani tam možná nepatřila, ale ze zákona to tam je, takže to jsme byli schopni se shodnout a vlastně je pravda, že jsme asi nic složitýho a kontroverzního neschvalovali a na tom běžném chodu obce jsme se dokázali shodnout.
To je dobrý výsledek. A pojďme k tobě, ty jsi zmiňoval už na začátku, že jsi dlouholetý předseda fotbalového klubu vlastně v Uhřiněvsi, věnuješ se sportu, pomáhá ti to taky trošku čistit hlavu od těch starostí, od té politiky?
Si myslím, že kdybych nechodil běhat a nehrál fotbal, tak bych tady možná úplně neseděl, už bych byl někde v blázinci zavřený. Je to na vyčištění hlavy, je to úplně skvělý. To znamená, že kolikrát večer vezmu čelovku a jdu se proběhnout a že to je už jediný čas, kdy máme. Myslím si, že když končíš někde večer po tmě, hlavně v zimě, tak prostě už světlo nevidíš. To znamená, že vezmu čelovku a jdu vyběhat ve 8 hodin večer.
To je obdivuhodný.
Sice nikoho nepotkám, když někoho potkám, tak mu svítím do očí, ale na vyčištění hlavy je to fantastický.
Tak aspoň si zkontroluješ ten rajon, že jo? Starosta má pod kontrolou všechny ulice, oběhne si to, to je super. To říkal Zdeněk Kučera, že dělá vlastně to samý,
fotím,
že běhá po letňali.
Fotím značky, když si jsou někde, fotím sloupky, fotím někde, když je něco špatně, ráno to předám na úřadě a pracujte.
To je super, to jste se Zdeněkem Kučerou úplně stejný. Jak často trénuješ?
Hele, co se týče běhání, snažím se běhat 3x nebo 4x týdně. Co se týče fotbalu, který v tuhle chvíli nehraju, to je taková vtipná věc, že abych nedával špatný příklad naší mládeži, která hraje za Bčko Uhřiněvský, abych já si tam nechodil o víkendu jenom zakopat, tak já sám hraju za Bčko Královic, kde trénovat úplně nemusím, tam kluci vědí, že si chodím běhat, takže na to fyzicky pořád ještě mám 45, ale za naše Bčko nehraju, abych nedával špatný příklad, že netrénuju a hraju. Takže jsem opustil vlastní klub a šel jsem přes pole.
Já doufám, že to nebude ještě vadit, ale já vím, že jsi ještě cukrovkář, což samozřejmě velký handicap, jak k tomu stresu, k tomu sportu. Jak tohle to všechno zvládáš dohromady?
Já si myslím, že já mám cukrovku někdy od roku 2007. Jsem s tím samozřejmě už dávno smířen a dávno jsem se naučil s tím pracovat. Naopak jsem ten, a zrovna cukrovka je ta nemoc, o které se mluvit musí, protože když přijde nějaká hypoglykémie, po případě hyperglykémie a člověk skolabuje, tak to okolí by mělo vědět, že ten člověk je nemocný, měli by umět pomoci, poskytnout první pomoc. To znamená, dá se s tím fungovat a když to řeknu tak jako velmi hovorově, mám to všechno trošku jako na háku, protože na prvním místě má být moje zdraví a teprve potom, až budu já zdravej, 100% zdravej, tak můžu všechny ty židle, na kterých sedím, tak je můžu správně obhospodařovat. To znamená role otce, role starosty, role předsedy, role, jakou mi kdo přisoudí.
To je super. A má to na tebe nějaký jako vliv třeba při těch jednáních nebo nebo takhle ta cukrovka, je to znát, ne?
Víš, co na mě má hodně větší vliv? Když sedím na jednání a takhle mi na hodinkách pípne, že děti dostali trojku z přírodovědy. Tak má na mě výrazně horší vliv než můj cukr.
Tak to je super, máš dobře srovnaný priority. Dokážeš ještě vůbec jako někdy odpočívat, protože to je starostování, rodina, sport. Jak si čistíš hlavu?
Tím sportem. Sport je ten, protože když mám jako opravdu volný čas, tak chodím po fotbalech, vemu mladýho, který taky hraje za Čechy. Hraje za Čechy, na rozdíl ode mě. Vezmu ho a buď hraje on sám, jdu se podívat na jeho zápas, anebo jdeme se podívat na naše Ačko, po případě jakýkoliv jiný fotbal. Protože jsem si z něj vychoval fotbalového fanatika, jako jsem já.
To je super. Ještě se zeptám, vlastně máme v Praze dneska dva starosty. Měl jsem tady kolegu, jsem to zmiňoval, Zdeňka Kučeru. Domlouváte se, radíte se třeba na některých věcech, jak postupovat? Sdílíte ty zkušenosti navzájem třeba v té Praze? Protože přece jenom v něčem ty lokality jsou podobné, v něčem jsou jiné, ale asi to může takhle fungovat, že?
Sdílíme. Já si myslím, možná, že to úplně nebude chtít slyšet, ale že tím nejbližším v rámci pražského ANA je mi Zdenek, se kterým jsme vlastně v kontaktu. Nechci říkat denodenním, ale vlastně třeba jednou týdně si zavoláme a některé ty věci spolu řešíme, protože přesně jak jsi to popsal, máme společné starosti, stejné starosti, jsme stejně okrajové části, stejně jako tranzitují mě, stejně jako mě se hlásí děti do našich škol z okolních vesnic, on to řeší úplně stejně, takže máme stejné problémy a mluvíme spolu poměrně často.
A tohle je super, já si myslím, že to je právě obrovská výhoda jako celého hnutí ANO. Já jsem tady rozebíral třeba s našima europoslancema, že funguje ta komunikace prostě napříč, jako od zhora dolů, že není problém, aby komunální politik, starosta zavolal ministrovi nebo europoslanci, navzájem sdílíme ty informace a takhle by to podle mě mělo být. A to je výhoda právě té velké strany, co nemají třeba ty lokální hnutí, že dokážeme ty věci sdílet a dělat prostě líp a neprošlapáváme pořád okola ty slepé uličky a zaplať pánu za to.
Tak.
Super. Kdyby tě někdo z našich diváků chtěl potkat někde nebo se ti napsat, kontaktovat tě tady z Jižáku, z Uhřiněvse, tak co je nejlepší kanál nebo jak tě můžou lidi kontaktovat?
Nejlepší kanál asi můj mail, můj pracovní mail, kde tam sedí přece jenom i asistentka, že ne všechno jsem schopný vyřizovat já, takže moje asistentka případně předá zprávu.
A odpovídáte, nejste takový ti politici, kteří nikdy neodpoví na žádný e-mail.
Snažím se, nebudu říkat, že se to nestalo, ale snažím se odpovídat.
Já to znám z vlastní zkušenosti, těch e-mailů a zpráv chodí tolik, že někdy člověk jako zapomene, takže
tak.
A hezky říkám občanům, pokud bych se neozval, připomeňte se, prostě jsem jenom člověk.
Říkám to úplně stejně.
Super, Tomáši, děkuju za rozhovor a těším zase někdy na viděnou.
Já děkuju za pozvání a taky brzo na viděnou.